كم نجم
فيديك ايوا لسه فرو تشال هي كيوج بوك تشال يا فومي بروسيدوري تا Presenta l-missir tal-event tal-Ispiritu Santu għamme, natu bidu għal-din il-laqqa tal-komitat, komitat dwar il-ħatrit pubbliċi, u fejn il-lum għandna smiħ fil-rigward tan-nomina ta' Dr. Charles Mangione, ħaġa ta' President tal-Autorità tat-Turizmu ta' Malta. Nibda bil-nistaqsi dwar il-minuti, jekk hemmx korrettezzi, jekk m'hemmx korrettezzi nitlob għall-approvazzjoni, dawk favur ta' kontra minuti. Jiġu qed jiġu approvati. Kif kont qed ngħid, il-kumitat għandu quddiemu llum in-nomina ta' Dr. Charles Mangione għal ħazza ta' President tal-Awtorità tat-Turizmu ta' Malta. Jekk m'hemmx aktar kummenti u kjarifiki, nistieden il-Dr. Mangione sabiex jidħol fil-kamra. Dr. Charles Mangione, dan il-Kumitat Permanenti dwar il-ħatrit pubbliċi huwa mwaqqaf permezz tal-att li jemendala dwar l-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess att, il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti diġà battilna. Ninfurmak ukoll li skont l-istess liġi, il-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xogħol oħra jsiru pubbliċi. Qabel niftaħ id-diskussjoni nixtieq ninfurmak li din il-laqgħa tiġi streamed live. U l-website tal-Parlament u qed tiġi rrekordjata sabiex eventualment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Għalhekk dak kollu li jingħad huwa pubbliku. Qabel inseħħa rimarki mingħand il-membri ntolbok biex jekk jogħġbok tintroduċi lilek innifsek fil-qasir.
Mela, l-ewwel ħaġa nsemmilkom u nirringrazzjakom li kelli nimpenjakom ma' mhux forsi għex il-liġi li tiġi rispettata. Imma nirringrazzjakom for your kindness. Jina ġabat naħseb il-CV tiegħi, ġifieri għalkemm oriġinarment kont għamil digri fl-Ingliż, kelli sistudjarja l-economics, imma fis-74 mbagħad bajna l-kors tal-liġi. Prattikaj dejjem ta' notar, għadni prattikament sal-lum għalkemm għadniex nistqarr meta nċadni nippubblika atti. Imma xorta għadni naħdem xi ftit fil-professjoni li llum qed tiġi prattikata minn ibni, bażikament. Fil-Parlament kun ġejt elett fl-87 u sussegwentement sas-17 bqajt membru tal-Parlament meta mbagħad iddeċidejt li ma noħroġ għal dik l-elezzjoni. Naqra. Thank you. Fin-najtitu waħda mill-aħjar esperjenzi tiegħi meta kun ġejt inbidlet il-sistema ta' Deputy Speaker kien ikun minn naħa tal-oppożizzjoni u hemmhekk ġejt kien qbil unanimu għal dik il-deċiżjoni. Fl-interrenium 96-98 għamilt kont Ministru tal-Ġustizzja l-Local Councils. Wara l-elezzjoni tal-98 l-intilfet imbagħad kont fil-Public Accounts Committee. Nsejt għal-kem snin imma diversi snin li konna fl-oppozizjoni għax kont shadowing finance economics l-iktar dak kienu l-ministeri li x-shadow jajt u qabel kont x-shadow jajt anka l-interna għamilt xizmin. Basikament dik hija il-ħajja politika insomma molto breve. Ma kienet esperjenza feliċi, ma ndel ebda regrets minna. Għalli fulli forsi ma tanġ domna fil-gvern, għana jtek, nkella nkoqet niktib. Fil-wara prattikament jisudaw mil-15 l-law. Kellix directorships, wahda kompanija għaw Malta t-opera, għaw Malta l-ekwijom, mit-13 sal-14, għax metan bħadġejt elett fil-parlament, taw kienu Irish basically, u għettilom eku, u għassew li, mux paladik ta' ma' kont offrejtilom il-rizzenja għallu li għahna dikija għal-polisi tagħna, ta' barra tal-kumpanija li għada t-opera unek sallum fil-servizzi finanzjari, li ma' nitħlux għalli. Ma jkunx hemm queries, that was a company's policy, allura ovvjament tirrispetta. Il-Betfair International minna li fil-15 kienu qalu li biex nkun non-executive director magħhom, għadni hemmhekk sallum. Dalgħodu stess kellimt is-CFO li għandna Malta u qedlu fuq din il-kariga, qedlu qed tħossu li jkollkom conflict of interest għal issa nikkuntattja barra għal imma jinflopinjoni tiegħi. M'għandix taqsmu għal li kieku kont dak inkliem għal ħu kont fl-MGA ngħidlek bil-forsi tirriżenja qed li dak kont nirriżenja jgħinet l-ma dal-każ m'għandax taqsam xejn. Il-60 ilu fit-22 l-appuntat fil-Kunsil tal-Università. Interessanti il-Kunsil tal-Università. Mbagħad il-rettur. Għalli biex nħu nkun direttur fil-Malta University Intellectual Property Limited dinja kumpanija interessanti ħafna. Issir ħafna riċerka mill-università. U naħdmu biex nipromuvu aħna, niprovdulhom funds, opportunitajiet, insubulhom li jgħidsins ma' universitajiet barra. U tajjeb veru naħseb ftit jafu bija, imma hemm erba' aspetti ta' riċerka li huma fl-opinjoni tiegħi fenomenali kien parti minnhom fuq is-saħħa, oħra riċentement issa. Nixtieq ngħidha veru interessanti, kien hemm erba' studenti kwalifikaw inġini tal-università qed jivvintaw kif jistorjaw l-enerġija mill-wind energy ħalli inti ma tinħela xejn. L-storage isir fil-baħar. Interessanti li sabu sit kapital il-Belġju u anke min-Norveġja fuq l-enterprise tagħhom u l-interess li qed għandu is already running into million biex ikomplu jinvestu ġifieri tidher din. It's already patented, imma li tkun li tidella ħad tiżviluppar xi ħaġa li tkun interessanti ħafna anke fil-manifattura, qed joperaw mill-Belġju flimkien mal-università u xi kumpaniji ta' seed capital hemmhekk ukoll. Imma l-università għandha stake din, ġifieri għalhekk eventwalment imbagħad meta jekk jiffjorixxi dak l-investiment li jista' jidħol inkun jista' jintuża. Għal iktar riċerka, ma naħseb dilem UIP hija interessanti ħafna. Qed fil-dispeċin li qed mhux id-dispeċin imma tkellma ġibek. Fil-disciplinary board, ta' meta kollok xi ħadd diem ovvjament fuq xi noqqas, skartar jew xi ħaġa minn dawn l-affarijiet tas-soltu u taf kollhom kien kollha unionized allura bil-fost tkun fuq dak il-board. Tajjeb li ngħid mhux għal xi ħaġa imma kemm il-Kunsil tal-Università u daw l-attività fil-direttur din fil-University fil-MUIP u anka fuq il-Disciplinary Board dawn huma kollha gratis. Ma sodisfatti li nagħmilhom għax jiena nsibhom interessanti. Fil-13 kont maħtur chairman tal-Air Malta. Għax ma kontx tlajt dakinhar, sal-14, 11 months later, naħseb jew 10 months later, kont mbagħad ovvjament kont ġejt elett fil-Parlament u kellin ir-riżenja xi Malta hemm Malta jekk tgħid li ma tistax tkun membru parlamentari interreni. Ma sir ma kienet ħaġa interessanti hemmhekk waħda bil-iktar affarijiet l-flopini tiegħi. Ja tajba meta iffirmajt l-MOU rnexxieli biss ma' Shanghai Electric biex terz tal-Ena Malta. Kienet ħabsu 320 miljon dakinhar apparti u naħseb u miżuri oħra biex ġbarna l-flus u l-arretrati li kellhom għaw dakinhar naħseb ġifieri imma mbagħad ovvjament the rest is history. Fis-17 ġemm timħajjar, fis-17 ma ħriġ tal-elezzjoni ġifieri. U mbagħad wara ċejt majjet bħala chairman tal-Air Malta. Sa 20 sa kemm prattikament għaddejna il-COVID. Ovvjament ġifieri tibda tagħmel kambjamenti il-COVID hija dik li il-COVID minħabba li inti tibqa' bl-obbligi li jkollok, speċjalment tal-leasing tal-ajruplani aħna kellna 8 u wieħed kien fuq il-Malta. Il-leasing tal-ajruplani li jitqaħallas ħaddima baqgħu jitħallsu ma that was costing the camp 170,000 kuljum għal sentejn sħaf. Jiġifieri ma mbagħad ovvjament fi 2020 kont mbagħad spiċċajt it-tliet snin terminu tiegħi. Bażikament dak l-imbreve parole hija r-reżumé tas-CV.
Grazzi, dottor Mangion, nistaqsi lill-membri jekk għandhom xi mistoqsijiet, onorevoli Delija.
Grazzi notar tal-introduzzjoni piuttost twiesa jekk tqisu kol is-CV li kellna l-opportunità. Ħanibda b'dak li tkellimt fuq l-aħħar l-Air Malta. Fuq is-CV jidher Chairman Air Malta, ma jidherx jekkux Executive or non-executive chairman.
Non-executive.
Kont involut f'xi deċiżjonijiet fl-Air Malta relatata mal-finanzi tal-Air Malta jew ma kontx tidħol f'dawk id-deċiżjonijiet inġifieri.
Mill-finanzi
inġifieri. L-Air Malta għandix tkabbar, l-Air Malta għandix tirristruttura, l-Air Malta għandix tagħlaq, l-Air Malta għandix.
Ħanajlek,
kiex għata taħt ir-rimit tiegħek.
Bħala ċermin kważi kollu r-rimit tal-policies u l-istrateġija tal-Air Malta kif jgħaddi lu ovvjament ix-shareholder li fl-aħħar mill-aħħar l-istrateġija tiġi minn hemm. Bażikament il-bejtu 11 u 17 kien hemm restructuring li kien ġinazzjatu miftiem għal u dak tħalla dej mhux mittiefes ma kien hemm l-ebda kompjament. Għala fis-17 dak il-restructuring mhux din dan huma fatti ġifieri statarhom mill-audited accounts. Sorta kien ħalla negative equity sostanzjali ta' xi 75 miljun il-figuri għajk kudbi ma' kunx 100% korret. Però xorta il-gvern għanajtek bħala shareholder dejjem sostna l-Air Malta hija neċessarja għal Malta minħabba l-konnettività. L-istrateġija kienet it is a strategic company li ovvjament dejjem inti tixtieq li tkun pożittiv, ma fir-realtà hija neċessarja għaliex għax qed taqdi s-settur turistiku. U f'dak ir-rigward id-direzzjoni kienet iva li niftħu r-rotot mis-70 l-hemm u veru kien hemm attentat minkejja bit-tmien ajruplan mbagħad konna krejna d-disa wieħed. Biex ftaħna diversi rotot minn għalija xi 34. Kien hemm a good number of them li fjorixxew ħanajtek oħrajn li nqas kienu. Ma l-iskop kien dejjem ġibu t-turisti għax irridu nimlew is-sodot li hawn Malta li huma madwar 81,000 sodda, 81,000 sodda malaj tagħmel il-mezz times 365 tara kemm għandek bed nights tara xi tkun trid ammont kemm tieħu fuq ġimgħa ta' sitt lieli kemm ikollok bżonn turisti biex timla. U f'dak id-drive għamilna drive kbira biex inbijaw. Konna wkoll kont ingaġġajt il-Boston Consultants tramite il-Ministeru, dak il-Ministeru kien ingaġġhom, imma ħallosom huma ovvjament biex jgħidu l-Air Malta ħalli tagħmel restructuring fis-sens ta' il-commercial aspect tagħha kemm Malta u kemm barra u d-distribuzzjoni, xiġifieri distribution huwa anti kif tbieħ il-prodott tiegħek li kien hemm bżonn ħafna dak iż-żmien. Ta' l-upgrade jaw l-IT li kien inxembir, sam sorry to say, ma' rrit jiġi upgraded, il-prodott rrit jiġi strutturat tal-mod u maniera li inti tkun tista' dbijaw f'kull moment, f'kull ħin, bl-aħjar prezzijiet fis-suq, daw kienu kollha ħadmuha il-Boston Consultants u ovvjament kien qed jgħallmun anke n-nies li kien hemm fil-kummerċ hemmhekk. Kif għandhom jaħdmu, kif joperaw u kena għaddejjien.
Unfortunately, semmek li l-Boston Consultants l-inħatru f-żmienek bħala ċermen. Kumpanija ta' konsulenza oħra Knighthood.
Ma għallix naqsam maħħa.
Fuq ikkont ta' zik. Taf minn huma kienu f-żmienek?
Le.
Ġew wara li tlaqt inti?
Le, jinsa kemm dom.
Kif bdew xi negozjati magħhom?
Le, mela, jekk dak issa xi ftit xullem jew l-għaw, ma fin-19 konna tramite il-Ministeru ġen konna qabbadna l-Boston Consultants u għamilna dan l-eżerċizzju kollu. U f'Novembru konna bdejna bit-trial and error u l-Boston Consultants ukoll kienu għalunna li parti mill-agreement tagħhom li jagħmlu żmien li kull siċċur jagħmlu audit ħalli jaraw kif qed tipperformjaw in-nies li huma kienu ħarġu. Su kienu għamlu profiling tal-ħaddiema kollha fil-kummerċ etnek, is-sezzjoni kummerċjali. u biex jaraw di. F'Novembru, Diċembru ta' 19, konna bdejna nirlonċjawhom, u tajb li ngħid iva f'Jannar, ġa konna rajna xi 15% increase fuq il-load, għaw mhux load factor fuq il-percentage ta' nies li għabbejna fuq l-ajruplan, imma mbagħad sar feqqet il-COVID li iddistruġġiet dawk l-efforts kollha unfortunately u li damet sentejn. Għamilna sentejn. Mbagħad kulħadd jaf il-ġbel ħaddi ma baqgħu jirċievu l-pagan hemm l-assistenza tal-gvern ma l-ispejjeż tal-kumpanija daqqa tal-kumpanija fil-COVID 170,000 kuljum marra tas-salib. Imma l-Air Malta wkoll servit ħafna fi żmien il-COVID u għalhekk ngħidlek hija strateġika. Kif aħna il-Maltin li kienu qabdu barra ġibnihom għamilna l-efforts kollha mit-truf tad-dinja kollha bdew jiduna minn qiegħed is-South America, minn qiegħed is-South Afrikajdulu biex jitla post dak il-post ħajqbad il-diktana. U naħseb jena ħafna Malti. Baqgħet tgħin ukoll il-qasam mediku fejn kien ikun hemm l-emerġenza, għal trasport tal-merkanzija fosthom il-xejdula ma' il-vaccines li kienu inġibu. Ambaxxati hawnhekk qabduna n-nies kollha li kien hawn Malta Taljani, Ġermaniżi, Franċiżi kollha ħadmu bl-Air Malta biex ntajruhom imma ovvjament.
Sussegwentament.
Fit-20 jiena mbagħad spiċċajt.
Sussegwentament.
Ngħid ħod qatt ma kellix naqsam magħha.
Tajjeb. Sussegwentament, l-Air Malta ma baqgħetx. Inti qbilt ma dik id-deċiżjoni?
Ma kellix naqsam jiena rriżenjajt. Aw fit-20 immedjatament.
Ma ngħidlek li kont involut fiha.
Ma
rriżenjajt. Jekk inti qbilx.
Ifimni, il-policy tal-gvern u l-ministru l-ġdid naħseb għandu d-dritt għalli għallum hemm il-KM Airlines u jien palma qabel dejjem kont nuża l-Air Malta għallum qed nuża dejjem il-KM Airlines biex nisifer jekk ikun hemm ċans. Ġifieri x'ġara d-deċiżjoni saret il-gvern jew il-ministru jew il-gvern kellu dritt jieħu dik id-deċiżjoni and that's that. Ma ovvjament wara l-COVID l-Air Malta ħadet id-daqqa naħseb tal-mewt.
Imma lil mill-bdil ta' isem. Lil mill-bdil ta' isem. U qed insaqsik issa anke nara bil eventwalment keeping in mind li qed titkellmu fuq entità ta' turizmu kien li qed nitħadd dwarha. Dak illi sar effettivament ħajkollu titjib fil-performance, titjib fil-figuri, titjib f'dak li huwa l-kontribut lejn il-pajjiż. X'rajt li ġara? Wara l-oħrajn għat-turizmu sawax.
Wara.
Jiena nara li nersa issa għas-settur tat-turizmu.
Wara li tlaqt ovvjament la kont cognizance qed jiġri nara l-istatements li kien jisibu minn barra palma naħseb intom din pożizzjoni li staw issaqsu iktar mill-insaqsijin minn barra ġifieri ma bħajġ nikkonċerna ruħi. Li jem illum bil-ammont ta' airlines li għaw il-Ryanair li jiġġettijiet, insomma, u l-oħrajn kollha Sanka Legacy Airlines, we are not short of route communication, fis-sens ġifiri li fejn niftħu rotot, jew nipprova nagħmlu l-publicity fih, jidher ġifiri li dejjem ħassib ajruplani ditti li qegħdin għaw fil-freedom. Fil-freedom tal-ajru għaw il-fifth freedom li min jirreġistra Malta għawnek kumpanija kun jista jopera fl-Europa kollha u ovvjament Malta. Ġifieri ġara mill-ermota tgħid li ħaj impattak jekk jiġu turisti, t-turisti baqgħu jiżdiedu għallura ma naħsibx minn barra qed ngħid jien. Ma naħsibx li kellha l-impatt għax il-numru ta' turisti llum ħajt tella xi 3.6 million ġifieri. U ammont rekord, abbess laqwa għet li kien hemm tal 19, meta kont hemm jien, imma dik hija il-verità. Ġifieri l-konnettività qiegħda u tidher li qed tespandi x'għand ikun jallek mhux din il-ġimgħa ħad infetaħ ir-rotta Malta għażad ma nafx li mal-linja tal-ajru Malta u l-Kajr l-Eġittu li kienet ukoll rotta interessanti ħafna għax kien ikun hemm min jitersa mbagħad timur jew naħa tal-Marok jew hekk. Ġifieri hija rotta interessanti li tista' tiżviluppa. Bisprobab li ħad infetaħ ħad iġinawgurata din il-ġimgħa. Ġifieri l-impatt fuq it-turizmu u l-konnettività ma naħsibx li kien hemm għax intela bil-linji tal-ajru li nfetħu f'pajjiżna. That's my personal opinion.
Ħanaqleb issa fuq it-turizmu per se Waħda mill-mistoqsijiet li saqsejna kif tiddeskrivi l-qagħda tat-turizmu f'pajjiżna, inti weġibt turizmu huwa b'saħħtu 3.5 miljun viżitaturi, 3.3 miljun fl-ekonomija, 9 miljun passiġġier mill-ajruport. U din hija fundamentali mbagħad għal min ħajkun f'pożizzjoni ta' President tal-Awtorità. Inti tara li Malta għandna bżonn li dawn iċ-ċifri ta' viżitaturi jiżdiedu jew dawn iċ-ċifri dej reach a certain amount of number imma nikkonċentraw fuq il-kwalità tif rather minn il-kwantità.
Naħseb ara wara l-COVID fejn inti kont qiegħed u nżid zero prattikament. Naħseb kienet għaqlija li inti terġa' timla s-sodot li kienu għaw. Ġejt għandna xi wejt 1,000 beds bej l-appartamenti u l-kollektivet ngħid kollektiv lukandi u l-appartamenti hija l-kategorija l-oħra. Allura inti li dak l-ewwel pass to restore dak il-movement kien neċessarju, rridu nżommu d-dimajnejna daw il-numri ta' sodot, il-fatt li għanna 7600 restoranti reġistrati ġi firma Malta u għawdi ġi firma daw zgur mux biex ħaj serbu bin nofs miljon għal kem kibret naqra l-popolazzjoni il-Malti, ma ċertament jemżon il-turizmu biex jibqaw, specialment anka fl-ibliet u tana, ġi firri l-dak il-kabbir huwa neċessarju. L-istrateġija tat-turizmu li kienet maqbula bej l-stakeholders kollha li hemm fil-MTA sallum ġifieri huma mill-MHRA huma mill-State Agent International School of English, ġifieri hemm l-stakeholders kollha appartu wkoll rappreżentanti minnaħa tal-bench u korp ta' 11 persuna. L-istrateġija hi stess qed tgħid isma' illi fil-realtà rridu nieħdu konsiderazzjoni Malta li hija pajjiż ċkejken. Illi għandek bżonn ta' critical mass ta' turisti li jkun konsistenti huwa importanti. Issa dak huwa bilanċ li iktar faċli titkellem fuq imma trid iżżomm fl-opinjoni tiegħek trid iżżomm il-korp sew li dak il-massa biex inti l-akkomodazzjoni li jawli kollha huwa finanzjata mill-banek allura għandek katina sħiħa l-ħwienet, is-secondary activities tal-kummerċ. It-turizmu naħseb il-kon naqblu, sal-approċ ma' kulħadd naħseb jaqbel huwa essenzjali l-aħħar li kont fl-Envision 250 jidher li jaqbil ukoll anke bej nies li kienu hemmhekk kienet konferenza pubblika u kien hemm anke rappreżentanti minnha sabek. Li kienu parteċipaw li t-turizmu baqa konsidratu ħajkun xorta pilastru essenzjali tal-ekonomija tagħna. Issa ċertament irridu naħseb we need to move, mhux qed ngħid li ma bdejniex, to move what we mean by quality. Il-kwalità, l-kwalità fis-servizz, il-kwalità tal-akkomodazzjoni, il-kwalità anka tal-prodott Malta l-insebħu l-pajjiż u nagħmlu affarijiet li jkunu jsebħu l-pajjiż u għal Maltin, imma ċertament jekk jiġi barrani u jara il-post imsebbaħ, ċertament jgħid isma' kelli esperjenza. L-autentisità tal-ikel Malti li aħna naħseb kbirna ħafna fl-kċina sofistikata llum għandna tliet għandu kun jew erba' ristoranti Michelin. Però hemm ukoll naħseb enfasi fuq il-kċina Maltija bħalma jagħmlu it-Taljani tgħidu ħassemmilu hekk mal-Italja l-aqwa post, forsi għalien ikkunsidraħ l-aqwa post ta' min jitħobb il-Franċiż iktar jew l-Indjan jew hekk imma ħanajtek dikkonhom. Imma l-enfasi li jagħmlu anke t-turisti fuq l-autentisità tal-ikel Malti. Issa l-ikel Malti innaqra dilettant. Ma nħorx nesperimenta fikert differenti, tu ma jidux jgħamilla ħazin, għana jtnak t-kellem ċar, ma li kelmalti joġobni, u la kelmalti naħseb għandu ċertu autentisità li tajib li nipromovuwa, u għax naħseb ikonna nis u turisti jieġi f-Malti, għandu li kelmalti bħal metajmu s-Allija, jgħamura li kel, jew Sardenja li kel temmek, ecc. Naħseb emmek u għapuntana. Il-wirt li nazzjonali li għanna f'kull qasam, jekk inħarsu bislej it-tempji neolitiċi tagħna huma uniċi iktar antiki mill-piramidi. L-istorja ta' Malta rridu mbiħawa, tgħidli għaliex rridu mbiħawa, għax di gżira strateġikament lokata fil-Mediterran, tant għandha history, tant fitxaw nisma ħabba l-lok strateġiku tagħha. Imma ma rridux ninsew li fi żmien il-kavallieri salvat l-Ewropa kontra t-torok, għandix kontra t-torok, imma hija realtà parti mill-istorja fejn aħna żammejna l-identità Ewropea Kristjana tagħna saq tiki, dik nemmen fija, imma dik hija parti mill-istorja tagħna li tagħti indikazzjoni. Fit-tieni gwerra dinjija tagħti l-kontribut tagħha minkejja ċokol. Ukoll, ġifieri teħliġi, ma qed insemmi daw tu events, imma barra minn hekk il-history li għandna, l-knejjes tagħna, il-kappelli tagħna, li naħseb dan kollha we can promote it more. Flimma sens, li inti il-vizitatur li jiġi minn barra tipprova ttieħ an experience. Qabel konna bdejna ħanejja l-baħar, tmurtow u tmurtiħu bil-raju iktar kien send descend and deceive. Iktar ma naħseb hemmhekk immuvjajna u rridu nimmuvjaw u dak tip ta' esperjenza li tagħti l-Malta identità ta' Malta, bis-saħħa tal-kavallieri primarjament, ma bis-saħħa tal-istorja kollha li għandna, li wieħed jara kif jippromovija naħseb li hija qed aħares lejha wkoll. Issa l-kwalità tidħol f'kollox it-taħriġ tan-nies u l-ITS naħseb hija għodda perfetta m'hawn xejn perfett imma li tista' tiġi mpruvjat imma naħseb bħala għodda biex tagħti s-servizz u tieħu s-servizz hija importanti ħafna u naħseb li l-ITS tista' tgħin hands-on anke fuq il-postijiet fis-sens jekk għandek ħaddiem għaliex tieq naqra training ġej hemm dak dal-programm as far as I'm aware. Tistenti tgħid l-isma ibgħat li trainer ħajamel xahar f'dan restorant u jgħallimlek naqra n-nies allura tikollok tittib ta' servizz. Tgħid li dawn huma inizjattivi hemm numru kbir ta' inizjattivi imma jindaw rajthom kollha mill-istrateġija li hemm maħsuba. Iżid written in stone ma'hux hej written in stone, imma naħseb id-direzzjoni qiegħda hemm biex inti fil-kwalità tajt isma l-turist ħajħoss li għandu esperjenza ġi Malta. Malta ħad gost u ħajmi jellek li ħad gost. Issa melli toll l-servizzi, ovvjament palma rajna f-restoranzi li t-tijubu ħafna, il-valur tal-flus per passenger għaw per visitor ħajkun effettivament ikber għax dak wahdu jikber melli inti qed tkabbar u t-tejjeb l-esperjenza u l-prodott ta' akkomodazzjoni u fej tiġu u fej jistgħu morru. Naħseb li wieħed ħares għal-qudiem irridu irrid li nevalwaw naqra dan kollu niflu fl-approfondiment jew ovvjament tidħol fl-approfondiment iktar tal-affarijiet biex tifhmhom dak li huwa pożittiv li jaku stajt li qiegħed hemm. Ħadd ma jista' jaħseb li ħajagħmel reinventing the wheel, inti għandek l-pedament qiegħed hemm. Fejem t-tejjeb u t-improvja, t-dem t-għadem t-bni ġebla fuq ġebla u għatma jieqaf, l-improvement għatma jieqaf għalli, xie turizmu huwa perception based, xirrit il-klient, għadat t-tun dejjem ewer, xie kun għat t-fittex, u li mumma l-kohort stanis li ktar jiġu lej il-pajis, dak huwa parti mill-anazi. Naħseb rridu nadottaw ktar intelligenza artificiali biex mid-data tal-limna xinu ma l-aħjar deċiżjonijiet li jittieħdu biex tkompli tkabbar dan is-sens ta' kwalità. Il-kwalità jisna kulħadd jaf x'inhi, ma diffiċli ħafna biex tiddefinija eżatt. Għax ma tkunx biss jekk inti mort f'restorant ħa nagħmilha nippersonalizza u ħadd gost f'ambjent ta' trattorija dejt tajjeb u kil tajjeb. Għalija dak huwa kwalità. Issa ħattiju ħarandu mnejn, jekk imorlok irid jixtieq li jmur f'restorant li huwa Michelin biex uħossu li għandu l-kwalità mħabba dak is-servizz sofistikat. It-tnejn għandhom il-kwalità, wieħed ma rrimprazzax il-ieħor. Ġifieri, inti l-importanti li kull min qed jagħti servizz ikun jaf x'tip ta' servizz qiegħed jagħti u jkollu u tħarriġlu n-nies, ħalli inti joħloq an experience. Jien naf naħseb ħafna minna kulħadd sifer, kulħadd mar Għallija, kulħadd mar Sardenja. U kulħadd marx, kultant tidħol f'restorant, ma tkun tgħid il-kamra garax. Ma toħroġ minn hemmhekk bl-esperjenza gastronomika, bambin tgħid jisnervis baħi. U dak naħseb hija xi ħaġa li nridu imxejna għax it-tittib fir-restoranti speċjalment u fil-venues tagħna anke biex wieħed jieħu drink eċetera. Kiber u sar tajjeb. Ħafna mill-lukandi jagħtu servizz eċċellenti għandha l-Fenixja għadha kif ħadet awards one of the best uħeda. Jekk mod fittex il-Fenixja kemm huma bil-500 u 600 per rub qegħdin ma jintlew. Mark Weingart hawnhekk insemmihom fil-ġi. Għamil lukanda 3,000 euro biex mux tamil lejl fija. Estil għoż ġiviri, it-tittib tal-prodott wahdu u koll jġib lek ċertu tip ta' nies, għax inti kif qed tinqeda f'lukanda għall-akkoljenza li ssib. That is a part of the experience itself. Naħseb hekk ħafna. Speru weġibtek.
Ħana mill-lek aċċenn ukoll għall-ewwel mistoqsija issa li tajnik u ġibta bil-miktub. Meta staqsejni kif tiskrivi r-rol ta' President tal-Awtorità tat-Turiżmu ta' pajjiżna, fost l-oħrajn għattek, President huwa wkoll marbut mal-Code of Conduct for Board of Directors in the Public Sector, u għadd ukoll jagħmel ħiltu li jassikura governanza tajba, tajjeb li wieħed jinnota li l-estim ir-rapport finanzjarji tal-Awtorità jkun diskuss fil-Parlament skont l-att relattiv hawn isir skrutinju pubbliku. Fid-dawl ta' dak li sofrejna fl-aħħar ftit xhur fil-Ministeru tat-Turiżmu u għażliet xejn. Zbieħ li eventualment waslu biex reżenja l-Ministru tat-Turiżmu. Irrid li tina l-komfort tserħilna moħna, mhux nagħu tinsasik fuq dak li ġara, u ġien l-opinjoni tiegħek, fuq dak li m'għandux jiġri u fuq kif ħadd tassikura dak illi fit-tweġiba tiegħek għad tu instess iddikjarajtu bħala governanza, trasparenza u code of good conduct.
Palma tagħtu jiġifieri li fil-board ħanġu at the board level l-ewwel ħaġa. At the board level ovvjament dejjem tidħol bil-premessi l-ewwel ħaġa l-iktar waħda li kun stakeholder li jkun hemm fuq ħajtin ħajġi diskuss irid tiddikjara ċarru tont u tkun dikjarazzjoni universali minn kulħadd hija l-prezz anke kumpanija barranin jagħmluha li qed imdaħħal fihom li m'hemmx conflict of interest. Joħdu bl-iktar serjetà ħanibdew minn hemm biex tiġi mill-persuna involuta in number one. Jekk inti if you want to transmit a message. Titkun inti l-modell biex transmit that message għallura dik hija importanti ħafna. It-tieni punt fil-MTA per se ngħidlek there are already structures, irrid nidħol naqra iktar fihom, ngħidlek għand teknikament żarni da segwejt kollox minn barra. Imma jiena rajt x'hemm kien xi ħaġa ci rapport tal-awditur sottolinja xi idejat li għandhom jiġu for improvement irrid narhom sew biex nassigura li jkunu wkoll implementati. Waħda mill-affarijiet iktar importanti huwa li inti meta għandek il-budget tal-MTA li huwa sostanzjali, jekk rajt il-figuri sew tal-aħħar budget 2.35 million ovvja. Tittara mbagħad sa irrid nara kif tqassam u ma tqassamx ġustifikazzjoni għal kull item kif jitqassam. U li rrid nassigura sa dak nimponija fuq is-CFO hemmhekk palma kont nagħmel fl-Air Malta nimponija fuq dal-budget ġie approved mill-board. Make sure li ħadd ma jaqbeż il-linja jew kellna tkun hemm ġustifikazzjoni li tiġi quddiem il-board biex naraw għal xiex. Ħadmet, in all fairness, meta kont l-Air Malta, minkejja problemi li sfidi wkoll x'huma ħadmet fejn jidħol budgeting u la ħadmet. Jien naħseb hekk qed isir, ma naf qed ngħidlek kif nemmel jrid isir. Li wieħed irid jidħol jgħid isma' mela l-budget huwa hekk ħajmur tant għalhekk, tant għad-defens, tant għall-publicity, tant għar-rotot u l-affarijiet l-oħra kollha li jkun hemm bżonn. U tara li dak qed itik ir-riżultat number one, ġifieri value for money fuq il-flus, jiġifieri sempliċement intefhom mar-riżultat xejn, allura dak huwa monitoring continu li naħseb fil-unit li hemm issir. Tara x'kien ir-riżultat. U fejn, għax ma nistax ngħid illi ma jistax ikun hemm jgħidlek isma' hawn il-biċċa xogħol tanti tajba, tant interessanti, tant ħaddin exposure. Valla pena nagħmlu environment minn hawn għalaw, but that has to be discussed. Discussed at board level u jien nirrakkomanda anke CEOs jew il-chief officers dejjem. Li meta tkun xi ħaġa mhux f'dak li huwa awtorizzat tellaħ quddiem il-bord, ħalli l-bord. Jekk qed ikel fiha jkun assuma responsabilità l-membri tal-bord mhux qegħdin hemm. Biex qiegħed membru tal-bord. Qiegħed hemm biex jara biex ikun għaddej, jara l-istrateġija mixja il-quddiem u jara wkoll li kemm jista' jkun, kemm jista' se slips irid ikun hemm għax kieku ma trid tagħmel xejn fid-dinja biex ma jkollokx slips. Imma li tara li inti ikollok dak għalhekk jiena ġa maħsub li every four weeks ikolli fix daily jisir il-bord. Ħalli I can easily follow. Imma nemmenx li ħalli jkun bord ta' saħtejn barra ċiktar ħin, saritu sejn de fejkun bordijiet. Bej sijaw saħtejn li ktar li jdu, mudu d-diskutu għaffa ekbar, basta jkun kollox maħsub u minn jiġi bispiegazzjoni ċara li jtijilek qabel, biex joffri jilek dak li jekk jemmi disma' din innefqax ix qiegħda. Ittik rapport why xi ġustifika what is the intended result x'nistennewlu minna u why it's part of the strategy. Meta jkollok dak kollu tiddiskutih u mbagħad tagħti d-deċiżjoni tiegħek you endorse it. Once you endorse it, tajtu l-awtorità biex imixxi. I think that system that worked fl-aħħar allura u anke
aktar mistoqsijiet. Honorable Borg.
Kif forsi diġa taf jew smajt jew rajt over the past few years fl-MTA kien hemm issues kbar fir rigward ta' enforcement. Ma nidħolx fid-dettall x'ġara u ma ġarax, imma kull ħadd jaf anke l-issues pereżempju ta' tables and chairs, il-frammentazzjoni ta' enforcement power fejn jidħlu daw il-tables and chairs. Imma bħala issue ta' enforcement in ġenerali, kif taħseb li l-istrateġija għandha tittieb tal-MTA? Għan għamel żewġ mistoqsijiet flimkien ħalli m'għandhomux. Inti semmejt fir-risposta tiegħek dwar il-liġi. Il-liġi li semmejta inti stess għalhekk ħanejda, mhux ħanpoġġi klim ħalqek, il-liġi għandha bżonn tiġi updated as soon as possible. Hemm issues kbar legali meta jidħol it-turiżmu. Il-problema li din il-liġi ilha biex tiġi updated mid 2016, ħarġet white paper fit 2016, jiena ħadt interess, to be honest, u jien nsaqsi ħafna dwarha. X'ħadd tagħmel inti biex tara li din ir-riforma jsir as soon as possible, għax iktar delays ħajkkawżaw problemi kbar, qed nara problemi kbar.
Tafimni, kollok challenges kbar. Jena ħobb nuża kelma challenges mhux problema, għax il-problema twaffek u challenges ġalek biex tirbaħa, ma that's a personal opinion għalija. It-turizmu naħseb kulħadd jaqbel li jrid jibqa' pilastru. U jiena ħanfittex illi min ikun jirrappreżenta t-turizmu anke minn naħa tal-oppożizzjoni. Jekk ħankunu qed nagħmlu l-enforcement huwa l-iktar punt delegat għax tweġġa' n-nies u dak hekk u dan. Allura naħseb illi irridu naħsbu fon on reasonable enforcement. Fis-sens illi jekk tagħmel miżura dragonjana ħajkollok reazzjoni bit-tittuq it-tirtira, tittaħseb isma' aħna l-enforcement x'qegħdin nitolbu jekk wieħed għandu permess ħanitkellem b'mod fraħtox il-mejda, jistax jagħmillek 40. Jekk irid taħalli passaġġ biex ma jdeqqux in-nies ta' metru ġiex metru ma nafx kemm hu obbligatorju ma ħalli ngħidu hekk. Dak irid jibqa' u hemmhekk wieħed irid imur. Kemm jara l-affarijiet qarbin ħanibdew minn hemm. Iktar importanti x'qed jiġri ġewwa il-ħajġin. Fil-maġġor parti okej. Fil-maġġor parti okej. Ma fil-maġġor parti okej. Indem nisib skuza biex nidħol fil-ċina ma temmur fil-restorant, anke ta' parsi sejr it-tojb tmur fil-ċina biex inti għadajn. Marda. U jirna xi li dejjem. Ma parti, anke l-livell u l-istandard ġifieri, naħseb li palmet hemmhekk irridu naraw din liġi li kienet saret biqbilu nanmu fin-99 minn għalija. Biqbilu nanmu, dak it-tibdil li ħanamlu f'ħaġa bħalma minna kont involut ħafna fil-financial services med baddejn namluhom fil-95 u għamilna sena niddiskutuhom fil-parlament. Kien hemm ħansembi l-Onorevoli Ospiteri, John Dalli, kont inkun jien u kien ikun hemm Karmien. Qed nitkellmu sena sħiħa biex għamilna dak il-pakket li llum tant għamel ġid issa kien hemm naqra blips hemm mula u slips. Imma fl-aħħar mill-aħħar sar ħafna ġid u għadna niftaħru biħsallu. It-turiżmu huwa importanti li dan. Illi u tajjeb illi inti titkellem għax dejjem ngħid isma' li titkellem tisma' opinjoni iktar u tiġġestixxi jekk dik l-opinjoni isma' għandi x'issir u kif għandha ssir. Jien nemmen li meta nittrażmettu dak il-messaġġ li dan hija xi ħaġa tajja pal pajjiż li naqblu fuq għal trid issir, awtomatikament in-nies jgħidlek ej, I have to adapt. I have għax issa mhux sansib il-ken daħal. This is a little bit of politics, u hija r-realtà, I'm not nikkondanna l-ħadd fi żmien naħseb għamilt għajin, meta kont hemm ġifieri għax votes huma dawk li huma jankun l-iskola spade spade, and none of us want to lose spades. Imma meta qbilna u għamilna l-affarijiet sew, il-pajjiż gawda. Naħseb hemm maturità biżejjed fil-Parlament illi staw ma naqblux, anzi, jinnajt, minn mija naqblu fuq design. U hemm 10 li għamlu ħafna ħsejjes. Imma parti, fejn dak li nistgħu ikun qbil how to execute things, to improve them, mela kulħadd irid l-improvement, kulħadd irid il-kwalità. Jekk jitrid kredi 1, 2, 3, 4, come on, let's agree how to do that. Jiena dak nixtieq illi nipprattika ma sifli ħaj kolli oġġezzjonijiet laqqas mill-ħankun fer mill-shareholder tiegħi li huwa Arven, għax I already made this thing clear, li nħobb ħafna nikkonsulta, nħobb ħafna li nisma u nitkellem. Ġifieri, naħseb along those lines. Ma fl-aħħar mill-aħħar imbagħad jista' ma jkunx qabel xi ħadd trid jiddeċiedi. And l-obbligu li tiddeċiedi jkun tal-awtorità u effettivament tal-fin tal-ġurnata.
Grazzi, ta' mistoqsijiet. Jekk ma kx ta' mistoqsijiet, Dr. Maġun, nirringrazzjakom li tolbok biex jekk jogħġbok tirtira mill-kamra sakemm il-membri diskutu bejniethom. Alissa grazzi.
Thank you, Anton.
Onorevoli membri, sem poġi mistoqsija fuq ħotra ta' Dr. Charles Mangione bħala President tal-Awtorità tat-Turizmu ta' Malta. Dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet ħadd kontra. Mela, insejħu il-Dr. Mangione. Issa naraw kif spelta. Dr. Mangion, dan il-Kumitat huwa favur li inti tiġi rakkomandat lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropej, Kummerċ u Turizmu għall-kariga ta' President tal-Awtorità tat-Turizmu ta' Malta. U daqstan se nikbu lill-Ministru f'dan is-sens fil-waqt li nirringrazzjawk nawgurawlek, però xtaq jagħmel kumment l-Onorevoli Delija.
Iva, aħna votajna favur din il-ħatra notar. U nixtiequ però anka marbuta ma' l-aħħar domanda stroke preoccupazzjoni li waslet il-kollega illi timpenja ruħak verament fuq il-kustjonijiet ta' enforcement għax mhux aħna mill-oppożizzjoni biss, imma hemm barra hemm concerns onesti ta' nies normali illi baqa' ħafna xi jsir f'dak li huwa enforcement li jista' jsir ukoll anka b'tisħiħ ta' regolamenti u leġislazzjoni fejn hemm bżonn, imma ċertament b'mod drakonjan, imma b'mod strutturat li l-abbużi jifu.
Grazzi. Onorevole Delija, grazzi, nirringrazza il-membri. Grazie, dottor Mangion, grazie signori, e la agitata giornata al seduta ora, lei li tajjeb.